റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്ക ഉത്തത കബയംഗ ജമാതത് ഗൽഗല കേസ സാലമ ഫോലക്ക ജൽ കബയംഗ സാസദിത് മേത്ര ബാൻഡി ഡിഗ്ഡമിലം ഡിഗ്ഡമി ഷനീ സൊഡ്ഡുമി തൊക്കുറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാ കടബർസ് സഗന്താഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽ കബ kannen fagof iyo saganta kenya hordoftan aggefaton kenya tamoltan
guyan harra amajji digdami ja barakumala maf digdami tokko kesumesitu kesanarra antu jube horati joe biden taita president of my united states qabatani yero torban tokkon gutin keset ministry itisabiyetti pentagon keset jijjira won heddu tutasifa mutjira president biden if ka president charo amuddatan ministry itisaharan lloyd austin ജിജ്ജിറോവൻ പ്രസിഡന്റിൻ ഡ്രാനി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കൂടാൻ കരകൾച്ചനി ജിജ്ജിറാജ്റൻ സേരതുംതോന്നി സോമാലിയ ഡൊൽത്തോന്നി സോമാലിയ ലെൻജിഫ് എർത്രാത്ത് എർഗമൻ ഇച്ചിതിടാൻ വരാൻസ തഗ്രായ കേസത്ത് എർഗമനി വരാനാഫ് ദുആതുറൻ ഒഡുൻജെ എർഗടഗാമെ ബോഡ് അക്ക പ്രസിഡന്റിൻ ബിയത്തി മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്ലാഹി ഫാർമാജോ ഇമ്മകന ഇബ്സനീഫ് ഗാഫതാജ്റൻ
ലവാനു ഗബാസാലേ ഒഡു ബോഡാതി
പുനകലാൻ ഞാത ആദാ ഉമ്മത ഒറോമോ കേസുമ ഒറോമിയാ ലിത്താഫ് കിബാത്ത് ബേക്കമു യോതോ ഞാത്തേരോ അയ്യാന ചിറ മുഗാസാദാ ഇമ്മനി അതേതെ അക്കസുമസേരോ കേസുമാൻ മനനമാടുഡ കൊറതാൻ ആദാഫ് സേന ഒറോമോതോ ആദാൻ ഞാത്തപുനക്കല അക്കടലൂത്ത ഉഫ്തുത്തുഡർബു ഹാലാൻ ഉൽക്കാമു കബാജു
കോപ്പി കെഞ്ഞ വായ ഉമ്മത ഒറോമോ റത്ത് ദേബിന
ഹംഗത് ഉമ്ര സഗന്താ കെഞ്ഞാത്തിൻ വലിൻ തുറാൻ അഫേറാ കെഞ്ഞ അഗ്ഗേഫത്തോത കെഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ തംസാസാർ അബ്രഹാനായിലു തംസാസ് ഇന്റർനെറ്റീഫ് മീഡിയ ഹവാസുമ കക്കിണ്ടേസിതുമോ തികസ്തി ഗമ്മേതി ഒടു അഡുഞ്ഞാഫ്
ഗരനമോത്തനിസ് ഇൻഡബർസ
കടഗാജിർത്തൻ അസ് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റ കടർബു റേഡിയോ സകലെ അമേരിക്ക സഗന്താഫാൻ ഒറോമോതി
അത്തമോത്തൻ കബജംതോ തഡഗ്ഗേഫതോത കേഞ്ഞ ഒടുനാത്താഫ് അംനുക്നോ ഇത്യോപ്യാൻ ഇമ്മ ഡാംഗ സുഡാൻ വലിൻകബ്ദു കരാന ഗാംഫുറു കബർബാദ്ദു തൗ ഹാർഅറഡേബിത്തെ ബേസിഫ്തേജിർത്തി ദുബ്ബിഹിമാൻ മിനിസ്ട്രി ഡന്താല ഇത്യോപ്യ അംബാസാദർ ദിനാ മുഫ്തി തൂതോ ഡൂഫ് ഹാർഅക്ക ഇബ്സനിത്തി കുനിസ്കന്തൗ യോ സുഡാൻ വരാനഷേ ലഫ ഇത്യോപ്യാറാ ബാസ്തെ കൊഫ മരി ഗംലമേനി ഇത്തിഫുഫുഫിസ് കുംബർബാച്ചിസാഡാ ജഡു ടോർബന്ദർ ബേത്താനാ മുമിച്ച് മിനിസ്റ്റേറാഫ് മിനിസ്റ്ററി ഡന്താലാ ഇത്യോപ്യ ബുഡമ്മക്ക മക്കൊന്നിൻ മിനിസ്റ്റേറ ഡന്താലാ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഡൊമിനിക് റാബിഫ് മിനിസ്റ്റേറ ഡന്താലാ അമേരിക്ക തിത്താനാ ഡിമ്മോതി ആഫ്രിക്ക തിബോർണാ ജോലിൻ മരി ഗഗ്ഗേസുസാനി അംബാസാദർ ദിനാ നിപ്സനീറോ കേസുമാ മിസ്റ്റർ റാബോലിൻ മരി ഗഗ്ഗേസൻ ഗർഗാർസ നമോമാ ഇത്യോപ്യ ഖാബ കേസത്ത് ഗഗ്ഗേഫമാ ജുറൂഫി ദേബിസനി ഡാബു ഒബുഡമ്മക്കൻ ഇബ്സനീറു ജഡൻ മഗാല ഗോണ്ടർ കേസത്തി സഗന്താഞ്ഞാത്ത അഡുഞ്ഞ ഗർഗാർസ ഡലനമാ കൂസ കൊപ്പേസേ ജുരു മിനിസ്റ്റർച്ച് ഡാവത്തനിരു ജഡമേർ ഗമബ്രാൻ സദർഖാ മോത്തുമാത്തിസ്തേ മിനിസ്റ്റേറ ഡന്താ അലാത്തി ഇമ്മിറത്തി ഡുബത്തമാ ജുരു സഭാ ഹിമാലയ അഡുഞ്ഞ കന്നേൻ തിഗ്രായ് കേസ സേനൂൻ ഹാല ജുരു ഗവാസു ബർബാദനീഫി കൊപ്പിൻ ഗുഡമാ ഖജുരു തൗ അംബാസാദർ ദിനാൻ ഡുബത്തനിരു ഹൊജി ഗാരി തൊർബന്ദർബേ ഹൊജ്ജതമി ജഡനി ഖാസാൻ കേസാസ് ലമ്മിവൻ ഇത്യോപ്യ ഡിബസദി ചാലൻ സൗദിറാ ഗരവിയോഫിത്തി ദേവി ഉസാനി അംബാസാദർ ദിനാ മുഫ്തി ഡുബസൻ ജച്ചുഡാൻ മല്ലസ്കാച്ചു അമ്മഹാ ഗബാസേർ പ്രസിഡന്റി അമേരിക്ക ദുറാനി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉഗ്രമല ബിയോത്തി മുസ്ലിമാഫ് ആഫ്രിക്കാറ ഖാഉൻ നിയാദതമ കുനിസ് ഉഗ്ര സദർഖാ ഡാഡ കബു യോത്തൗ വിസ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സേനു ഡോർക്കച്ചൂൺ കല്ലമ്മിവൻ ഇറാൻ ലിബിയ സൊമാലിയ സിറിയ യമൻ കൊറിയ കാബ നൈജീരിയ മൈനമാർ എർത്ര കിർഗിസ്ഥാൻ സുഡാനിഫ് താൻസാനിയ വിസ കനർഗന്നി ഖൻ ഒർക്കു ഒഫ്കേസാ കബ കയ്യറോ അമ്മ പ്രസിഡന്റി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് താൻ ജോ ബൈഡൻ ഗുയ്യാ ജൽക്കബ വാജിറ സേനനിൻ ഉഗ്ര ഇമല ട്രംപ് ഖാ അനി തുറാൻഖൻ ഹക്കനി ജുറു ഉഗുറിക്കുൻ ഫറഗുഡാൻതോതാഫി ബക്കത്തോത ഖൻതുറെ ജഡമേ ജിറ സേരതുംതോന്നി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വേറെറ വൈറസി കൊറോണ ഖൻ ഇലാലേൻ ഗർഗാർസ ഹാറ ഡിയാത്തിറത്ത തത്തമാൻ വലിഗലു അക്ക കബൻ ഖനിപ്സൻ പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ യെറോ ഫുഡച്ചൂനിസ് ഇംബർബാച്ചിസു ജഡൻ Biden yaadi dhiyeessan karoora dollara triliyoona 1.9 kan qabu yoo ta'u kunis haalli itti tallaaliin dhukkuba COVID-19 ittisu uummata dhaqqabu ariifachiisu manneen barnootaa akka banaman gochuu mootummoota kutaa fi naannoof maallaqa ramaduu akkasumas namoonni dhuunfaa mata mataatti dollara 1,400 akka argatan gochuuf oola. Ripaabilikaanonni maallaqa gaafatame kanarratti akkasumas waliigalteerra ga'uu isa jedhu duubatti harkisaa jiru. Biyyooti dureeyyii fi kanneen guddataa jiran keessatti duulli tallaalii dhukkuba COVID-19 uummataan ga'u akka gaggeeffamuuf barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres waamicha dhiyeessaniiru. Biyyoonni dureeyyiin tallaalii COVID kan ofii isaaniirraa hafe biyyoota hiyyeeyyiif kennuu qabu jechuun gaafatan. Addunyaa gama kaabaa tallaallee gama kibbaa dhiifna taanaan iddoo tallaaliin hin qaqqabiin hafeetti vaayirasichi bifa jijjiirratee heddummaachuun rakkoo fiduun hin oolu jechuudhaan Guterres walga'ii sadarkaa addunyaa kan waa'ee dinagdee irratti akeekkachiisan. Vaayirasiin kun bifa jijjiirrata taanaan immoo tallaalii haaraa argame kanaan fayyuu dadhabuun ni jiraataa jechuun Guterres akeekkachiisaniiru.
Somaaliyaa loltoonni Somaaliyaa leenjii Eertiraatti ergaman iccitiidhaan waraana Tigraay keessatti ergamanii waraanaaf du'aa turan oduun jedhe erga dhaga'amee booda akka pirezidaantiin biyyattii Mohaammad Abdullaahi Farmaajoo dhimma kana ibsaniif gaafataa jiran. Waajjirri Farmaajoo himannaa ittaanaa itti gaafatamaan waajjira ragaa biyyoolessaa duraaniif maatiiwwan loltoota dhabaman jedhamanii dhiyeessan haalee jira jechuun Mohaammad Kaayyee Moqdishoo irraa gabaasee jira. Leenjii waraanaa sanatti aansee Eertiraa keessaa dhabaman kan jedhaman maatiin ijoollee loltootaa ijoolleen isaanii dhoksaadhaan gara waraansa Tigraayitti ergamanii waraansa keessatti akka hirmaatan taasifaman jechuun yaadda'u isaanii dubbatu. Mootummaan Mohaammad Abdullaahi Farmaajoo eessa akka jiran odeeffannoo akka kennu waamicha gochuudhaan jimaata darbe hiriir mormii Maqdishoo keessatti geggeessamee jira. Maariyaam Ahmed waggaa tokko dura gara Eertiraatti kan ergame haadha loltuu Somaaliyaati. Harmooliin akka isaanii erga leenjiitti ergamanii qabee ijoollota isaanii dhiiraa biraa homaa hin dhaga'in jiru jedhu. Maariyaam akka jedhanitti ilmaan isaanii erga sadaasa bara 2019 qabee achi buuteen isaanii dhabame ergasii bakka isaan jiran hin beeknu. Haala isaan keessa jiran waan nu yaaddeseef hin nyaannu, hin dhugnu yookaan hin rafnu jedhan. Odeeffannoo waa'ee isaanii hatattamaan barbaannaa jedhu Maariyaam. Kanaaf pirezidaantii muummichi ministeeraaf aangawoonni mootummaa martinu ijoolleen keenya eessa akka jiran yookaan du'uuf jiraachuu isaanii akka nutti himan waamicha dabarsinaa jedhu. Itti gaafatamaan dhaaba nageenyaaf basaasa biyyoolessaa Abdusalaam Yuusuf Guleed baatii kan loltoonni Somaaliyaa 370 lola Tigraay keessatti du'uu dubbatanii turan. Guleen sabaahimaa Somaaliyaaf akka ibsanitti himannaa sanaaf ragaa kallattiin ta'een dhiyeessine. Aangawoonni Itoophiyaaf Somaaliyaa loltoonni Somaaliyaa waraansa Tigraay keessatti hirmaatan kan jedhu haala ni jiran. Ministiriin odeeffannoo Somaaliyaa Osmaan Duubee himannaan sun akka hundeen qabaanne dubbatu.
Waan halkan dowladahaan ka caddeynaynaa wararka kutirikuteenta been abuurka ah in bila awaalka ah.
Fedhii siyaasaa irratti hundaa'e kan loltoonni Somaaliyaa Eertiraa keessatti leenjiif ergaman waraansa Tigraay keessatti bobbaafaman jedhu kan hundeen qabaanne ta'uu adda baasuu barbaadu jedhan. Dubbeen akka jedhanitti Finfinnee biraa waraana isaanii duula Tigraay keessaa akka gargaaraniif gaaffiin dhiyaate tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf koreen paarlaamaa Somaaliyaa loltoonni Somaaliyaa Eertiraatti ergaman eessa akka jiran pirezidaantii Farmaajoo biraa qulqulleeffachuu barbaada. Koreen dhimmootii alaaf ittisaa hoogganaan biyyaa garee dhimma kana qulqulleeffatu gara Asmaraatti akka ergan gaafatee jiraa jedhan. Seeratumtoonni Somaaliyaa hangi tokko akka jedhanitti loltootaaf maatiiwwan isaanii gidduu ariiroon dhabamuusaaf ibsi qabatamaan kennamuu mala. Daahir Amiin Jesoo seeratumtoota keessaa tokko yoo ta'an miseensa koree ittisaati. Leenjiin loltoota haaraa Eertiraa keessatti kan jalqabame vaayirasiin koronaa gab erga jedhee boodaa jedhan. Kanaaf utuu maatii waliin wal hin argin kan yeroo dheeraaf turan. Amiin akka jedhanitti loltoonni kun biyya isaaniif eegumsa gochuu erga xumuranii booda gara maatii isaaniitti gootummaan deebi'u jedheen abdadhaa jedhaniiru. Farmaajoon loltoota Soomaaliyaa gara Eertiraatti ergaman jedhamaniif gaafatama fudhachuuf dhiisuu yookaan tasgabbii buusuuf jecha maatiiwwan isaanii nageenya isaaniif sodaataa jiran waliin akka wal argan eeyyamuu isaanii battala waan ibsameen jiru. Magaalaa Finfinnee keessa gamoowwan abbaan qabaanne 332 akka jiran mirkaneeffadheeraa jedha bulchiinsi magaalichaa. Bara 1997 jalqabee hanga bara 2012 lafa seera dhabeessa kaaree meetira miliyoona 13 ol qabamuusaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksiseera. Qaamolee hojii seera dhabeessa kana keessatti qooda fudhachaa turanillee akka seeraan gaafataman taasifamaa jiraa jedhan itti aantuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Tsahaayee Daamtootu gabaase.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti manneen waliinii yookaan kondomineemiin 21,695 ta'u seeraan ala qabamee kan jiru yoo ta'u manneen waliinii 15,891 ragaa kan hin qabne manneen waliinii 14,530 ammoo yeroo murtaa'eef namoonni kan keessa jiraachaa turanii amma immoo keessa hin jirre. Manneen 850 kan cufamanii jiran manni 44 ammoo kan namoonni cabsanii itti galan ta'uu manneen 51,664 ammoo osoo carraadhaan hin taane haala adda addaatiin namootaaf dabarfamanii kennamuusaa bu'aan qorannoo gaggeeffamaa turee ifoomseeraa jechuun itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee ibsaniiru.
13ኛውን ዙር ጣ ሳይጨምር የተገነቡና ተላለፉ የተባሉት የጋራ መኖሪያ ቤቶች በመረጃ ደረጃ
ጫራ መርሳ 13ደፋ ኦሶ ህንደበለቲን መንኒን ወሊኒ ኢጃራማኒ አቦቲ ጫራቲፍ ደበርፈማን ጀደማን ሰደርካ ረጋቲን ገልማአኒ ኮርፖሬሽኒ ሚሶ መንኒኒ ማጋለቲ ከንጅራን ጋር መንኒን 1977 ዮታን qorannoo ammaatiin kan argame garuu manneen 1,173 qofaadha. Kanneen keessaa manneen 32 ta'an namoonni itti jiraachaa jiru. Garuu akkamiin akka kennameef wanti beekamu hin jiru. Kaartaa qabu. Gaazexaa irratti maqaan isaanii hin baane. Waliigaltees baankii waliin hin raawwanne. Mana qabatanii jiru. Kaayyoon mana waliinii hiyyeessa tumsuudhaaf deeggarsa hedduudhaan ijaarama. Kanaafuu kaayyoo jedhameef ooluu qaba. Gamoowwan abbaa hin qabne bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti 332 argamus itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalatti ibsanii jiru. Mootummaadhaan ragaan qabame homtuu erga hin jiraanne akkamiin ijaaramuun danda'ame jechuudhaan bakka yookaan dirree manneen kunneen irratti ijaaramanii jiran deemuun beeksisa garaagaraa maxxansuudhaan qaamni ragaa qabu yookaan ammoo kallattii kanaan argadheen ijaarrachaa jiraa jedhu yoo jiraate akka dhiyaatuuf carraa kenninee eegaa turre yeroodhaanis beeksisaa turre. Yoollee bakka yoo hin jiraanne jennee beeksisa yeroodhaan baasaa guyyoota 5, guyyoota 6, guyyaa 7 jechaa ji'a 1 dheeressinee eegaa turre. Egaa bu'aan qorannoo amma ifoome kun adeemsa kana hunda keessa darbeeti. Gamooleen abbaa hin qabne magaalaa Finfinnee keessa jiran 332 kun sadarkaa ijaarsa garaagaraa irratti argamu. Waliigalaanis lafa kaaree meetira 229,556 irratti buufamanii jiru. Gamoolee kanneen keessaa kan xumuramanii kallattii adda addaatiin kireeffamanii tajaajila kennaa jiran gamoolee 58 ta'uun beekameera. Kanneen hafan 264 ammoo sadarkaa adda addaa irratti argama ijaarsi isaanii. Ijaaramaa turan keessumaa erga jijjiiramaan asii garuu ijaarsi isaanii addaan citeera. Ijaarsi isaanii dhaabbachuu hubanne jirra. Aadde Adaanech itti dabaluudhaan lafti seeraan ala weeraraan qabame hektaarri 1,338 ta'u magaalattii keessatti kan argame yoo ta'u hektaara 1,050 kan ta'u qulqullaa'ee gara baankii lafaatti deebi'u ibsaniiru.
Mareet wararaa laay 13,000,000 kaaree meetir yemmuu yoo ta'u 1,300 hektaar yemmuu yoo ta'u.
Weerara lafaarratti lafti kaaree meetira miiliyoona 13 yookaan immoo hektaara 1,300 ol ta'u weeraramuun argameera. Qorannoon kun kan jalqabame weerara lafaa fi manneenii bara 1997 hanga bara 2012 kan laallatu ture. Lafti lakkoofsi hektaaraan ibsame 1,300 ol kun kan mandarri itti hundeeffamee fi manneen amantiin qabamee jiruun aladha. kan qabiyyeen kun kan kiyyaa jedhu abbaanitti dhiyaachuu hin dandeenye jechuudha. Seeraan alummaan biyyattiidhaaf badiidha. Laftammoo qabeenya guddaa biyyattiin qabdu. Kanaaf sirnaan bulchuun barbaachisaadha. Kanaafis lafa hektaara 1,000 ta'u gara baankii lafaatti deebisuu dandeenyeerra. Manneen gandaa jireenyaa fi daldalaaf oolan waliin walqabatee magaalaa Finfinnee keessatti kutaa bulchiinsa magaalattii hunda keessattuu manneen 100,000 fi 138,652 akka addaan baafaman ta'eera jedhame. Manneen kanneen keessaa 10,000 fi 565 kan ta'an seeraan ala qabamanii kan jiranidha. 7,723 waliigaltee mana jireenyaa kan hin qabne namni garuu kan keessa jiraachaa jiru yoo ta'u manneen 265 ammoo qaama sadaffaadhaaf karaa hin beekamneen dabarfamanii kan kennamanidha. Manneen 1,164 carraa manneen waliin yookaan kondomniyeemii kan argatan akkasumas mana jireenyaa biraa kan qabaniin qabamee kan jiru ta'uunsaa ibsameera. Manneen 1,243 ammoo sababa garaagaraatiin saamsamanii kan jiran akka ta'e adda addaanitti ibsuudhaan manneen 234 kan badan akkasumas manneen bakki isaanii hin beekamnee fi sababa hin beekamneen manneen gandaa diigaman hedduun jiraachuu ibsanii jiru. Dabalataan karaa seeraa ala ta'een gara namoota dhuunfaatti manneen gandaa naanneffaman jiraachuus ibsaniiru. Gocha seeraan alaa kan namoonni raawwatanii fi raawwachiisan seeraan itti gaafatamu jechuunis adda addaanitti ibsanii jiru. Seeraan alummaan kun akkamittiin akka uumame manneen kanneen sirnaan kan hin dabarsine yookaan hoggansi yeroo sana turan itti gaafatamuu waan qabaniif dhimma weerara lafaafis ta'e kan manaa waliin wal qabatee kan jiru hundaa abbaa alangee waliigalaa federaalaa fi poolisii federaalaatiin akka qoratamuuf dabarsineerra. Weerara lafaa fi manneen seeraan alaa magaalaa Finfinnee keessatti waggoottan lamaan darban keessatti raawwataman jechuudhaan paartiin IZEMA qorannoo taa'iseeraa jechuun bu'aa qorannoo isaa ifoomsuun ni yaadatama. Haa ta'uuti bu'aa qorannoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee weerara lafaa fi manneen bara 1997 hanga bara 2012 gaggeeffame ilaalchisuudhaan qorannoo gaggeesseen gabaasa bu'aa qorannichaa ifoomsa irratti qondaaltota paartii IZEMA irraa yaada isaan bu'aa qorannoo kanarratti qaban gaafannee deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf goone hin milkoofne. Yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena. Joo Baayden taayitaa pirezidentummaa Yuunaayitid Isteetsi qabatanii yeroo 7 guutin keessatti ministiri ittisaa biyyattii Pentaagon keessatti jijjiirrawwan hedduutu taasifamuutti jira. Pirezidaanti Baayidaniif ka pirezidaantichi haaraa muuddatan ministiriin ittisaa haaraan Liyood Oostin jijjiirrawwan pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp godhan garagalchanii jijjiiraa jiran. Gabaasaa Jeef Seldin sooraa dhiyeessa.
Mirga bitaa itti gaafatamtoota waraanaan marseetiin ijaajja. Tanum jidduutti pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayden barcuma isaa irra taa'eetiin qalamu gadi luqqifate warri nafsa alaqa waliin dhalate akhmiin jijjiirateetiin waraan Ameerikaa keessa hojjechuu fedheelleen wanni isaan dhowwaan jirta jedhetti ajaje. Namni waan gaafatan guute waraan Ameerikaa keessa hojjechuu fedhu wanni isaan dhowwaan jirtuu jedhe tana wanna tolchuu jirulleen jedhe Baayden. Pirezidaantiin Ameerikaa kadurii Doonaald Tiraamp ammoo kan hin eeyyamu. Namni pirezidaantiin Ameerikaa ministerummaa waraan Ameerikaatiif firate Liyood Oostin tunine waan qajeeltuu qofaa miti waan qalbii qajeeltuun tolchanii jedhetti tiwiitarii ofii irratti barreesse. Pirezidaanti Joo Baayden eegii mootummaatti kennani waan mootummaan durii hajajaan jijjiiruutti jira. Akkuma kanaan seer waraanaa Ameerikaa ittiin buluu malullee jijjiiruu jira. Oostin kan dhiyootana ministeera waraanaa tolchaniitiin filan. Pirezidaanti Joo Baayden jeneraal waraana Ameerikaa kan yuubameetiin durii baruu hojii ofii fixate. Oostin kan dhiyoo hojii deebise. Namni namummaa isaatiin ulfin qabaachuu male abbaatti naaf ofii akka fedhe jijjiirateef jibbuun hin taatu waan akkana kan xiqqeessa deemuu jirraa jedha.
We also owe our people a working environment free of discrimination.
Waraanni Ameerikaa hagi tokko duulliyoota namiilooti Tiraamp faatii koongireesii Ameerikaa baafatanii jajaachabsan sun keessa jira. Warra akkasii qulqulleessanii waraan keessa baasuun ammoo namni buufaallee dandeetti. Colin Clark daayirektar himaammataa fi qorannoo garee Soofan Group jedhaniiti. Gareen tunin wanjalaa fi hojii warra biyyi nagaa dhabuu hedduu qoratti.
We've got to get beyond just kind of, you know, screening individuals for potential
Miseensi waraana Ameerikaa nama dabaluufi jarna fufiirraa milikeet warra naazii qabuuf barbaaduun qabna. Jarii waraana Ameerikaa dabaluufi hawwu jiru kun interneetii irra onlaayin irratti maan barreessa jenneetiin akka dansa faan dhahuu malle. Ministeerri ittisa waraana Ameerikaa kana waan hedduutti eegata. Qoodii waraana Ameerikaa koroona biyyiirra dhowwullee qabaachuu qabullee jedhuu meeqata. Sun irratti ammoo Ameerikaan Iraaqii fi Afgaanistaan keessa Afrikaallee keessa waraana isii xiqqeeffachaa deemuu jirti. Ameerikaan duruu Raashiyaa, Kooriyaa Kaabaatii fi Iraaniin wal dhabqabde. Waan hedduurra wal dhabde. Namu waraana wal doorsise Chaayinaalleen sunu Bradley Bowman dhaaba waraana Defense Democracy jedhan keessa hojjeta. Akka jechisaatti Ameerikaan silaa hojii gurguddoo hojjeta keessa Chaayinaa maan tolchuu qabaa jettee asanfachuu qabdi.
I would put China at the top. I see China as the preeminent.
Ameerikaan addunyaa waan hedduun dur jirti. Herregiisii, humnitiisii, qabeenniisii, wanniisiin addunyaa fakkeenya taatiddu. Ministeerri waraana Ameerikaa kanallee hojii jabduutti seegata.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuun dagatina.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Buna qalaan nyaata aadaa uummata Oromoo keessumaa Oromiyaa lixaaf kibbaatti beekamu yoo ta'u nyaata yeroo ayyaanaa cidhaa moggaasaa daa'immanii ateetee akkasumas yeroo keessummaan mana namaa dhaqu dhiyaatudha. Buna qalaan dhadhaa ho'aaf mi'eessituu adda addaan akka hojjetamu dubbatu magaalaa Naqamteetti haadha qabeenyaa mana nyaataa aadaa aadde Aagee Mangistuu. Buna qalaa sababni jedhameefis fiixeen bunaa muramuun dhadhaaf mi'eessituun keessa akka seenu waan ta'uufi jedhu ogeettiin nyaata aadaa kun. Qorataa aadaaf seenaa Oromoo Obbo Charannat Waaqayyaa aadaan nyaata buna qalaa akka dhaloota dhufutti darbuuf haalaan ol kaa'amuu qabaa jedhu Naakur Malkaatu gabaase.
Qorattoonni tokko tokko bakkee argama bunaa Itoophiyaa ta'uu dubbatu. Bunni nyaataaf, dhugaatii fi qorichummaafis oolaa turuusaa qorataan aadaaf seenaa bulaa sirriiqaa jedhaman akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 2011tti qorannoo adeemsisaniin ifoomsanii jiru. Bunni akka nyaataatti yeroo faayidaarra oolu ammoo akka buna qalaatti dhiyaachuudha kan qorataan kun ibsan. Bunni janfalli yookaan gogaan hin qishiramin akaa'amee dhadhaafi mi'eessituuwwan gosa garaagaraa fiixee isaatiin akka itti seenan erga godhamee booda wantoota qaama namaatiif barbaachisoo ta'an kanneen akka kaafeenii, sukkaara, faatii fi pirootiiniitiin kan badhaadhee jechuunis dubbatu akka namni tokko dammaqaa ta'u gochuu fi beellis akka namatti hin dhaga'amne gochuurraan kan ka'e daldaltootni daandii dheeraa imalanii fi namootni waraana irratti hirmaatan akka galaatti fudhatanii akka deemanis kan isaan ibsanii jiran. Buna qalaan uummata Oromoo biratti keessumaa Oromiyaa lixaaf kibbaatti akka beekamus qorannoo isaanii irratti ibsanii jiru Obbo Sirriiqaan. Haadha qabeenyaaf ogeettii mana nyaata aadaa Oromoo magaalaa Naqamtee jiraatan aadde Aagee Mangistuu waa'ee buna qalaa ilaalchisee akkas jedhu.
Buna caafii ishee murame akka dhadhaan keessa galuuf waan irraati caafii xiyyoo ishee ciccituu fi namoonni buna qalaa irratti naan xiyyoosaa akka dhadhaan keessa galutti irraa kukkutu warri keenya bunnaa xiqqaadha caafii isaa irraa kutu. Kanaaf buna qalaa irratti buna qalaa kan inni hojjetamu bunaa fi dhadhaa duwwaadha. Koorimaa fi gamii bunaatti fayyadamu. Dhugaadhaaf immoo qodaan isaa kan ittiin qaragamu kan ittiin hir'atu keefoo kan jedhamu jira. Baaduu dabalatu baay'ee kana kanatu dabalama. Hojii isaa dhadhaadhumaan buna akaawuu jechuudha. Buna akkoofsaa dhadhaadhumaan waan kan biraan keessa hin galu. Namoonni amma yeroo kana waan hundumaa gara zayitiitti geeddaraa jiru. Buna qalaan daarii mataa isaatti qaba. Dhadhaadhaan malee hojjetamu. Hojjetamu yeroo dheeraa turuu danda'a. Kaa'amuu danda'a. Guyyaan inni itti barbaadamu immoo tokko guyyaa keessummaan kabajaa qe'ee namaa dhufu. Guyyaa dubartiin deessu. Guyyaa horii namaa dhalee horii kana eebbisiifatanii. Guyyaa masqalaa. Guyyaa yaana waggaa. Guyyaa kana kan inni dhiyaatu.
Daqiiqaa meeqa faadha kan inni ibidda irratti bishaatu?
Isti mataa isaa dandeeqa. Guddisti buna qalaatti waan argachuun hojjetamu. Kan buna qalaati. Guyyaa buna qalaa duwwaa gadi baafama. Guddisti supheedha. Nabisaa dhadhaa kan quufee. Qadaa dhumee makan isaa guyyaa buna qalaa duwwaa kan itti fayyadamu malee waan biroon itti hojjetamu buna qalaatti. Innaa hin tura sa'aatii Afrikaa.
Dhadhaan daqiiqaa meeqafaa boodatti namni?
Kan inni itti naqaamu dhadhaadhuma waan ta'eef itti gochaa manni bishaatee jecha mataaf ታታ ከበ ነገሩ ብሻቱ ተጣጣ ቢ ከበ ለምን ቁጣላቢ እኮ የሮን ብሻቱ እንዴ ከአመን ተጣጣ እ ኦፊስ ሱቲ ሱማረካ ተለፉ ደም ለፈቃዱ ተጣለ ምትገዱ ቀቡ እች ገደ ቀዳደሜ ታጀለሳ ሁቂ ወሪቡ ሰሙቂ ዋንጂ ታቆዳኒ አክለ ተሰጡ ቄት እቲ ይሰረጀ ቢት መታሳት ቀባ ተሰነካውቾ እቲሳ
የሮም ሚቦደ ከነኛ ተሙደንደ
ከበሩ ስለኛ ተሙደንደ ካልተቆጣና
ቆባም ሳቲያ ተሙደንዳ ሞኛ ተከምፕራውጂ
አካይትኒ እጥያታ ገብሁነ ከማም ሳቱ ወደዳን ሳብክ ቆዳ ቀበኒ ክንዶት ተቆቀባ ከመከራውጂ ተምጥ ይሳለማኪን ነው አመንዴ እንዲበዳሪ ወሮጂ ሳዩ ዲበለምጭቶች እንኳን ካላጅሩ እሺ ሁናፍት ክርስቲያን ቀዳም ሳይ ቀዳሳ ወደጃ ወደሳቱ ወደፈተኛ ጅርባይ ሱሲ ሰከንከባን ሩማንከን አርገኒ ጉደተነቸው ለሎኒ ኩኒ በዳም ቢፈቂ ሳፍናለ ንዩገቱ አካይዳን ሞ አይገር ጉዳን ጽኩመበ ያታቸው
የአመሽኑንቱ ሜቃን ጉርጉርቱ ነቀላ ከነ ነምኒ ዘኮ መነቲ ወጀተቲ አመንፋት ፍራቹ ደንዳ ፈቅኛ ፍነሞቱ ሙራሳንተው ደንዳ ነባይ አንተው ደንዳ
ንርከይ ኪሎ ተቆጣቱ አርከይ ሙካ ኪሎ ለበቀፈቱ ቀለ አርከይ ኪሎ ተቆጣቱ ተረቆጥኩኝ አመጋ ባየ ሲዴ ካሊነ መትቆጠቆመሪቱ ሪፎር ካማይና ዳፉ ጀጀማቹ ዘልቀቢቲ ነቦንቺ ደረክ ማለበተ ደጀቱ ማለ ቤከን በሲ ነን ቤከን ዘትለጀታን ወንደ ቤከን ይሰይዘማ ያአዳጅ ነው ቀበቴ አማ ቢሲንሳ ካሙራስ ተመለክ ነው አማ ግራይቹ ደንዴ ሰበለ ወሪ ቤከን የሮን ወደጀተን አርኪሱን ተመኒ መካካቲ ቀብ ኩማውዱ ተሸሪከን ወጭን የነ ባላን ቀልና ኩማውዱ ተሸሪሮች ለቀን ለማላን አብናችሁዳ አከስቲን ወሊገንዴ ማውጭና ንሰዩ ጋር ለሞኒ ለማለማለማለማች ቱዳጋም በለ ኢንቨስቲ ፈንድ አመለጂ መደኛ ከመያጣ እጥቱ ይራለ ምበራቴ ይሳከነ ገር ኢንቨስቲ ፈንድ ከኛ ቆሩ መደገይቱ መደብሉት ኮኛ ታዳኛል ትፈልገው ድብተከረይ ይሮጀዳኝ ይስድደ ንዚያ ፈናዳ ፈንድ ወርገቱ መለ እንዲቀ ወርቀን ቁባ ከበን ሲብለጣ ወመሩ ማኩ
ወርቀን ቁባ ከበን
ሲብለጣ ለምን እንደያዘው ይችላል ስለአብራቶር ከተዛ ቢሆን አባከበት ግሩፊ ቢነጥቀካል ከክርስቲና ደም አዳም እንደዱን ቆፍ አዳም ምንት ይተኛችሁ አዳም ጆልገት ይደምጨም ያካው ደላበሱ ሁነ ቀላብጭቹ ተተሳንጭቹ ጮኮጭቹ መርቃውጭቹ ሁኒ በርሲፎሙ ከበሚ ዲያዳን ፈጠሩ የሙታ ቢሰጠሙ ልጅት ተቆጣይ ፈጠሩ በርሲፎሙ ከበከሙ ከብራ ፈጠሙ ቀሙ አሞኝ ደዳፈሳንጭቹ ተቀይረለት ከበደገው ለቃኔ እንዳቆመ በለካማሶ ቂቲ ቢትት ከይረለም ወንድ ማሸገማ አሸገማ አሸገማ ቢትት ከይረለም በጣም ሙጥዩና ማሽን ሰው የከገደረ ማማችን ይበልስ ያሸገ ጉጉሩ ትግሸካት ብዙ ደሉት ከይረለም ኩማከ ያመማ ከመያ እጅቹ ኮሚ ገሩ ከሎኒ ደራቴ ሙቀባ ደረቹ ቀባ ከሹ መርባደም
ፋይዳንኒ ቃመነ ማፍ ቀቡ ማሊ ቡነቀላንኩን
ፋይዳንኒ ቀቡ አመናገስቴ ለሚ ከሎነማ ኩሰለ ቁራንዴ ለፉ ወሪዴ ነገር ወንደ ያደጣው ጋርጣ ደሞ ወዴት ወለቃለዩ እኮ ከሳሪ ሳያት ወቀላ ከነኛቱ እተሳኛቱ አንደን እኩ ከያሳሪ ይገማት ቁርጨቱ ልክን ሲን ወለድ ፈ አመከሩ ነከርክቱ ትንቱ ወደ ሸገማዋን ጠይቂ እንግን ትንቱ ኩሰታል ዋንቁልቱ ቱዴ ቢኔ ዱርኑጂ ቱበዲ ከአባሳኒ ኑጊያ ከነ ጨመቀኒ ዘይት ወርገም ያርገም ይላል ታዳባ ዘይቲታ ሙኪንቱ ወይሞኝሩ ወጥሩ ይከለብ ይከራተኒ ረት ብሬ ፈሙስ ቀባ ረቶች ተሙስ ቀባ ረት ቅርሲ ለው ቀባ
አዲያገን ቡነቀላፍ ጎሶተኛ ታዳ ገራገራ ከንበረተን ማቲሳኒራ ተውዱበተን ይጅሩ ቆረታ አዳፊ ሴናውረሞ ኦቦቸርነቱ አቆያ አዳፊ ሴናኛ ታከነ አሎተ ፉት ደበርሱን በርባት ሳዳጀዱ ሐለ ከሚነ ከደርቡ ቀቡ ሰከስትዱበተን ይጅሩ
ማማረዱ ካወጣበትዳ ዳዳሉ ካወጣበትዳ አዳ ሳንጋ ዋጥቆ ዋንም ብራን ጣሚው አንተ ደይ ሆመትችሽን ዱርዱሪ ካሴ ትርጋረ ማጥሬ ከበኛ ሳቲስ አዳ ሳቲስ ከበኛ አዳ ከሳ ተቆ ረኩን ማቴሪያል ካልቸሪ ከሳይቱ ተቆ ይደረው ተራ ደርቤ አራም ደይረች መዛነከ ሰደር ቢድሩጅራ ማየሮ ሰርቫይቪ ጎካን ዴቪ ዳበቻ ጅራ ቢሮ ጅሩ አዳ ፕሪዚም ከዘቱሬ ኮራንዶ ከነ ኮረኔ ቢሮ አዳ ፕሪዚም ደርቤ ዋንት ኩኒ መጣፈመ ጅራ ተፈቃደ ኤዳ ዳሎኒ አዳን ኡመታ ከዴቪ አባቱ ከኡመቲ ዴቪ ሲበርጋረሙ ዴቪ ጃረሙ ቀባ ዴቪ ስሙ ኡመቲ ሲበርጋረሙ ቀባ ዳሎታ አጣት ዳቡ ቀባ በሪፎርማ ብቻ ቆፋቱን ታይን ዲፋደዳቲን ዲፋ ፊልሚ ዲፋ ድራማ ዲፋ ከከከቲን ኤ ዳንዳን ኩኒ አያናው ዳ ከመይረቱ
Radio Sagale America fna kun milka amburra.
Radio Sagale America galgala ke sasa alama folakka jal qabe anga sasadit witata anga jimatat qoppi afan oromo ndabarso sirattrawota qoppi boritin wolitdebina nagatte bula am saganta afana mara tuttifuf.